Лавлю отваху, вояров сарматских, что посекли в битве рыцарам крыжацких, что посекли в битве рыцарам крыжацких. Мелся орден усю Литву с Польщей зруйнавати, прагнув права своё нам гвалтам навязати, прагнув права своё нам гвалтам навязати. Таму варта хутка на войну збіраться, каб на прусских землях з ворогам спаткаться, каб на прусских землях з ворогам спаткаться. Гвалт крыжацкі супыніць, ты уласнай сілай славу волю нам здабыць, для айчыны мілай славу волю нам здабыць, для айчыны мілай. Войскі ўсе выйшлі і хутчэй памчалі, дыля круне пальда станы пастаўлялі, дыля круне пальда станы пастаўлялі. Нашы Багародіцу немцы дасціхт завялі, ты з гарматаў грукат трэск гучна распачалі, ты з гарматаў грукат трэск гучна распачалі. Так літвіны слела з крыкамі нясуцца, а пад імі коні багакамі б'юцца, а пад імі коні багакамі б'юцца. Смела з Літвай Вітаўт рэй дзяце трымае і натхняе крыкам, шэрагі раўняе і натхняе крыкам, шэрагі раўняе. Шалёна мужна з гуфам гуф сячэцца, як мядзведзь раз'юшаны, што на злом нясецца, як мядзведзь раз'юшаны, што на злом нясецца. Твар да твару сеча ідзе, немцы нас змагаюць, аж Літва з татарамі з лукаў іх накрываюць, аж Літва з татарамі з лукаў іх накрываюць. Страшны хруст, звон, грукат, гром ідзе ад зброі, горлы ў крыку лютым пазрывалі воні, горлы ў крыку лютым пазрывалі воні. Шум і звон ад зброі далятає страшна, небе плыве, золотиста ясна. утка вестку добрую. Наши люди мели, и по ветра, и земля, а дым шидры жели. И по ветра, и земля, а дым шидры жели. Удячна па костёлах тедеум завяли. И у Литве, и у Польщі Бога прославляли. И у Литве, и у Польщі Бога прославляли.